Parallel translation of the story, The Search for Lorna, Lorna into Mongolian. Lornak Hasnan. Daisy Hamilton бол хуваарай мөрдөгч. Тэрээр 30 настай бөгөөд сүүлийн 2 жил мөрдөгч хийсэн. Өглөө болгон тэрээр контортоо очин утсаар дуудлага эрхийг хүлээх буюу түүнээр үйлчлүүлэх гэсэн үйлчлүүлэгчэд хаалгаа нээн өгтхийг хүлээдэг байлаа. Дэйзи хараахан нэрд гараагүй байсан боловч хүмүүс үй үй түүний орон нутгийн сонин тавьсан зарын дагуу уцддаг байж. Нэг өглөө 11 цагийн орчим хэн нэгэн түүний ажлын өрөөний хаалгыг тогшив. Энэ хүзүүндээ үслийг идэлэл оруулсан нэгэн тарган эмэгтэй байв. «Сайн байна уу? Танд юугаар туслах уу?» гэж Дэйзи эмэгтэйгээс асуугаад «Та ороод энд сууну» гэв. «Өө, тийм ээ, надад таны тусласаа маш их хэрэгтэй байна» гэв. «Миний бяцхан Лорна алгуулчлоо. Би яахаа мэдхгүй байна». Дэйзи тарган эмэгтэйд найруулдаг кофе хийж өгөөд юу болсныг сонсохоор хүлээв. Тарган эмэгтэй сандалд лакхийн суугаад том улаан арсан сүнхээ Дэйзигийн ширээн дээр тавив. «Та над бүгдийг ярина уу? Хатагтай. Миний нэр Эдвина Хамфрис. Тэд нар надаас мөнгө нэх байх. Лорнаг хулгайлсан байх гэж айж байна. Энэ бол аимшигтай хатагтай Хамфрис. Ноён Хамфрис Лорнаг бас хулгайлагдсан гэж бодож байгаа юу? Манай нөхөр Лорнаг хулгайлагдсан эсэх талаар огт сонирхгүй байгаа. Тийм үү хатагтай Хамфрис. Гэвч тана нөхөр Лорнагийн төрсөн эцэг биз дээ. Таны юу хэлэх гээд байгааг би мэдэхгүй байна. Бид Лорнаг хамт худалдаж авсан. Худалдаж авсан. Энэ чинь хууль бус гэдгийг та мэдэж байгаа шүү дээ хатагтай Хамфрис. Үгүй ээ. Энэ чинь тийм биш. Лав энтгэгтэл биш. Та Лорнаг энтгээс авсан юм уу? Яг тийм. Тэр маань надад маш их хань болдог байхгүй юу? Хатагтай Хамфрис асар том цүнхээ онгоолгон нусны альчуур гаргаж ирв. Тэрээр цүнхнээс нь сарвалцсан амтан гарч ирэхийг айдас тавтан харав. Хатагтай Хамфрис үүнийг дарин холдуул гэж Дэйзи хашгирав. «Юу? Оо, Лорна минь ингээд чамаагаа арайхийн олдог юм байж» гэж хатагтай Хамфрис хэлв. «Чи миний цүнхэнд нуугдчээ, сахилахгүй охин». Хатагтай Хамфрис: «Энэ Лорна юм уу? Тийм ээ, бидний Бенгал мого. Баярлалаа хайрт минь. Одоо таны үйлчилгээ бидэнд дахин хэрэггүй боллоо» гэж бодож байна. Хатагтай Хамфризи араас хаалгаа хаахтаа Дэйзи зарлалд бичих зүйлээ дотроо бодож байлаа. Энэ юу вэ гэвэл ямар ч амтэн, ямар ч могоо асуудалд ороод сэлдэхгүй.